สวัสดีครับผมเน่งวีรศักดิ์และนี่คือรายการวีรศักดิ์สตอรี่ซีซั่นตำราการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดถึงเด็ก1ขวบสวัสดีครับเรายังอยู่ในช่วงเด็กวัย11เดือนถึงเด็ก1ขวบนะครับซึ่งหัวข้อใหญ่ของเราในวันนี้คือการเลี้ยงดูเด็กนะฮะมีหัวข้อย่อยทั้งหมด7ข้อด้วยกันข้อที่1นะครับอาหารของเด็กในวัยนี้2คืออย่าขวด3ไม่ยอมกินข้าว4อุปนิสัยในการนอน5ฝึกขับถ่าย6เลี้ยงลูกให้แข็งแรงนะครับและข้อ7เซอร์ไพรส์นะครับอุบไว้ก่อนเอาไว้ผมอ่านไปเรื่อยๆจนถึงข้อ7นะฮะถึงจะเฉลยว่าคืออะไรนะครับเอาละครับสำหรับหัวข้อที่1นะฮะก็คืออาหารของเด็กในวัยนี้เมื่ออายุใกล้1ขวบเนี่ยเด็กส่วนใหญ่เนี่ยจะกินอาหารเหมือนกับคุณพ่อคุณแม่ได้นะฮะไม่จำเป็นต้องทำอาหารให้เป็นพิเศษนับได้ว่าเนี่ยเป็นสมาชิกของครอบครัวอย่างเต็มตัวแล้วในเรื่องของอาหารคือผ่านพ้นวัยที่มีนมเป็นอาหารหลักเข้าสู่วัยหย่านมได้โดยสมบูรณ์ถึงเด็กจะหย่านมแล้วนะครับก็ไม่ได้หมายความว่าเราต้องให้เด็กงดนมอย่างเด็ดขาดเด็กจะเติบโตได้เนื้อหนังมังสาต้องเพิ่มมากขึ้นและเลือดเนื้อของเรานั้นสร้างมาจากโปรตีนครับเด็กจึงขาดโปรตีนจำพวกเนื้อสัตว์ปลาไข่ถั่วไม่ได้แต่มีเด็กหลายคนนะครับที่ทนกินปลากินเนื้อกินไข่ติดต่อกันไม่ไหวหรือบางคนเนี่ยไม่ชอบเอาเสียเลยแต่ก็มีโปรตีนอย่างหนึ่งซึ่งมีเด็กน้อยคนนะครับที่จะรังเกียจและเป็นโปรตีนที่กินได้ทุกวันโดยไม่เบื่อนั่นคือโปรตีนจากนมจะเป็นนมวัวหรือนมถั่วก็ได้นะฮะเด็กดื่มได้โดยไม่เสียเวลาส่วนราคานะครับก็ค่อนข้างถูกเมื่อเปรียบเทียบกับโปรตีนชนิดอื่นๆเนี่ยโดยเฉพาะนมถั่วเหลืองถ้าทำเองราคาถูกมากนะครับดังนั้นเนี่ยถึงเด็กเนี่ยจะหย่านมแล้วก็ไม่ควรงดนมอย่างเด็ดขาดนะครับสำหรับปัญหาที่ว่าเราควรให้เด็กดื่มนมวันละเท่าใดนั้นขึ้นอยู่กับว่าเด็กกินปลากินไข่กินเนื้อมากน้อยแค่ไหนถ้าเด็กนะครับไม่ชอบของพวกนั้นเลยเนี่ยก็ต้องทดแทนด้วยนมเยอะหน่อยนะครับเด็กฝรั่งนั้นดื่มนมเป็นประจำฮะและดื่มมากกว่าเด็กไทยอาจจะเป็นเพราะเด็กฝรั่งโตๆจึงดื่มมากกินมากนะครับเรื่องโตๆก็เป็นหรือตัวเล็กดีหรือจะเอาแบบอย่างนะครับขออภัยนะฮะเรื่องตัวโตหรือตัวเล็กดีหรือจะเอาแบบเด็กตัวเล็กรสโตถึงจะดีก็ยังเป็นเรื่องถกเถียงกันอยู่นะครับเท่าที่เห็นนะฮะเด็กไทยทั่วไปเนี่ยถ้าคนไหนดื่มนมมากนะครับมักจะกินน้อยโดยที่การดื่มนมเป็นเหตุมากกว่าผลนะครับคือไม่ใช่เพราะเด็กเกลียดไข่เกลียดเนื้อจึงต้องให้ดื่มนมแทนแต่กลับเป็นเพราะเด็กดื่มนมมากและดื่มบ่อยจนไม่มีเวลาหิวข้าวเด็กควรได้รับอาหารตามวัยนะครับจึงจะดีที่สุดถ้าถึงวัยนี้แล้วเนี่ยเด็กยังดื่มแต่นมเนี่ยจะทำให้อวัยวะของร่างกายบางส่วนเนี่ยเช่นฟันคางกระเพาะลำไส้ไม่ได้รับการฝึกเท่าที่ควรเพราะไม่ได้เคี้ยวบดย่อยอาหารตามวัยปริมาณนมแต่ละวันของเด็กวัยนี้นะครับ1ขวบเนี่ยอยู่ในระดับวันละ 2-3 ขวดประมาณ 500-600 มิลลิลิตรนะครับตัวอย่างอาหารเช้าของเด็กวัยนี้เช้าเลยนะฮะข้าวต้มครึ่งถ้วยไข่1ฟองน้ำผลไม้หรือน้ำซุปกลางวันเนี่ยข้าวครึ่งถ้วยเนื้อผักนม1ขวดบ่ายเนี่ยผลไม้หรือขนมนม1ขวดเย็นเนี่ยข้าวครึ่งถ้วยปลาหรือเนื้อผักผลไม้ก่อนนอนนม1ขวดนะครับหัวข้อที่2นะครับเรื่องของการหย่านมนมของเด็กวัยนี้นะครับคุณแม่เริ่มเปลี่ยนจากนมผงมาเป็นนมสดได้แล้วและไม่จำเป็นต้องต้มเสียก่อนให้ดื่มจากกล่องหรือถุงด้วยหลอดเลยได้เลยนะฮะหรือใส่เทถ้วยให้ดื่มก็ได้คุณแม่ควรเริ่มให้เด็กหย่าขวดได้แล้วนะครับโดยทำอย่างค่อยๆเป็นค่อยๆไปเริ่มจากนมหลังมื้ออาหารให้ลูกหัดดูดจากหลอดหรือดื่มจากถ้วยและเมื่อลูกทำได้คุณแม่ต้องแสดงความดีใจชมเชยว่าลูกเก่งมากเด็กจะรู้สึกภาคภูมิใจและยินดีที่จะเปลี่ยนจากขวดนมมาเป็นถ้วยนะครับแต่สำหรับนมมื้อก่อนนอนนั้นเนี่ยคุณแม่ต้องใช้ความพยายามเพิ่มมากขึ้นกว่าเดิมนะครับจะให้ลูกหย่าขวดได้สำเร็จเนี่ยอาจกินเวลาหลายเดือนและจะยากมากสำหรับคุณแม่ที่เคยใช้ขวดนมเป็นตัวแทนของคุณนะครับโดยทิ้งลูกให้นอนดูดนมจนหลับคาขวดไปเองเนี่ยในขณะที่คุณแม่ถือโอกาสใช้เวลาช่วงนั้นทำธุระต่างๆอย่างไรก็ตามนะครับคุณแม่ต้องพยายามให้ลูกเขย่าขวดให้สำเร็จอย่างน้อยก่อนเด็กเข้าโรงเรียนอนุบาลเนี่ยซึ่งเรื่องนี้คุณแม่ชาวไทยเราค่อนข้างจะไม่สนใจเราจึงเห็นคุณภาพขุดเราจะเห็นภาพคุณแม่หิ้วตะกร้าใส่นมของลูกฝากครูโรงเรียนอนุบาลเอาไว้เป็นแถวนะครับที่เราจำเป็นต้องให้เด็กเขย่าขวด ก็เพราะปัญหาใหญ่คือเรื่องฟันฟันของเด็กกำลังงอกโผล่ออกมามากขึ้นทุกวันนะฮะเด็กที่นอนหลับไปกับขวดนมนั้นมีปัญหาเรื่องฟันเสียมากโดยเฉพาะเด็กที่คุณแม่ยอมให้ดูดนมหวานหรือให้ดูดนมรสช็อกโกแลตหรือรสอื่นๆก่อนนอนเนี่ยเด็กบางคนนะครับฟันผุทันทีที่ฟันขึ้นและผุหมดทั้งปากเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องเล็กนะครับเพราะมีผลกระทบไปถึงฟันแท้และมีผลกระทบต่อการกินอาหารและโภชนาการของเด็กด้วยเด็กที่ปวดฟันบ่อยๆเนี่ยบางคนอาจถึงกับขยะที่จะกินอาหารเหนียวๆจำพวกเนื้อสัตว์ซึ่งต้องใช้ฟันเคี้ยวสิ่งสำคัญที่สุดในการหย่าขวดนะครับคือตัวคุณแม่นั่นเองถ้าคุณแม่เข้าไปแทนที่ขวดได้สำเร็จเนี่ยก็จะทำให้ลูกหย่าขวดได้สำเร็จเมื่อคุณแม่ค่อยๆเปลี่ยนให้ลูกดูดนมจากกล่องก่อนนอนแทนการดูดจากขวดเนี่ยระยะแรกนะครับคุณแม่ควรนอนกับลูกเล่านิทานให้ลูกฟังกล่อมลูกจนหลับถ้ามีคุณแม่อยู่ด้วยเวลานอนเด็กส่วนใหญ่จะลืมขวดได้และเมื่อได้ทำติดต่อกันระยะหนึ่งเนี่ยคุณแม่ก็เก็บขวดไว้ได้เลยนะครับอย่าให้ลูกเห็นเป็นอันว่าคุณแม่อย่าขวดให้ลูกได้สำเร็จนะครับสำหรับหัวข้อที่3ก็คือการให้ผลไม้เด็กวัยใกล้จะ1ขวบนะครับส่วนใหญ่เนี่ยจะกินผลไม้โดยไม่ต้องบดหรือหั่นเป็นชิ้นเล็กๆแล้วนะครับเด็กชอบที่จะกัดผลไม้ชิ้นใหญ่ในมือของตัวเองมากกว่ากินผลไม้บดไม่มีผลไม้อะไรที่ดีเด่นไปพิเศษสำหรับเด็กโดยเฉพาะนะครับผลไม้ที่ดีที่สุดสำหรับเด็กคือผลไม้ที่อยู่ในฤดูกาลเช่นพลสดนะครับอร่อยราคาถูกผลไม้ที่มีเมล็ดเช่นน้อยหนาละมุดส้มองุ่นแตงโมต้องเอาเมล็ดออกเสียก่อนนะครับสำหรับละมุดนั้นบางคนถือว่าเป็นของแสลงไม่ค่อยให้เด็กเล็กๆกินแต่ถ้าให้ในปริมาณที่น้อยก็ไม่น่าจะเป็นอะไรนะครับโดยเฉพาะเด็กที่ท้องผูกถึงจะให้กินละมุดเนี่ยสับปะรดมะละกอก็ไม่ถ่ายเหลวกลับช่วยให้ถ่ายสะดวกดีเสียอีกผลไม้กระป๋องนั้นให้เด็กกินได้แต่ราคาแพงและให้ประโยชน์น้อยกว่าผลไม้สดมากนอกจากนั้นนะครับเมืองไทยเรายังมีปัญหาเรื่องคุณภาพของกระป๋องบรรจุอีกด้วยเด็กที่กินมะเขือเทศหรือแตงโมเข้าไปเวลาถ่ายอุจจาระจะมีของพวกนั้นปนออกมาและมีสีแดงซึ่งไม่ใช่อาหารของซึ่งไม่ใช่อาการของอาหารไม่ย่อยนะครับมีเด็กบางคนเนี่ยที่เกลียดทั้งผักและผลไม้คุณแม่ต้องให้วิตามินซีวันละ30มิลลิกรัมแทนครับหัวข้อที่4ก็คือไม่ยอมกินข้าวสมัยนี้นะครับมีน้อยบ้านที่จะให้ลูกกินข้าวทั้ง3มื้อเช้ากลางวันเย็นมีหลายครอบครัวครับที่อาหารเช้าคือขนมปังหรือปาท่องโก๋มื้อกลางวันเป็นก๋วยเตี๋ยวและกินข้าวเพียงมื้อเดียวคือมื้อเย็นปริมาณข้าวในแต่ละมื้อนะครับก็จะลดน้อยลงเพราะกินข้าวกันมากขึ้นคุณย่าคุณยายเนี่ยมักจะบ่นว่าหลานไม่ยอมกินข้าวเลยวันหนึ่งเนี่ยกินข้าวแค่ถ้วยเดียวโดยที่คุณยายลืมนึกไปว่าหลานกินทั้งเนื้อทั้งไข่และผักมากมายคนเรานะครับไม่จำเป็นต้องอยู่ด้วยข้าวประโยชน์ที่ได้จากข้าวคือแป้งน้ำตาลและโปรตีนเรากินขนมปังหรือก๋วยเตี๋ยวก็ได้แป้งและน้ำตาลเหมือนกันส่วนปลาไข่และเนื้อสัตว์นั้นให้โปรตีนมากกว่าข้าวเสียอีกเพราะฉะนั้นนะครับถึงเด็กจะไม่ชอบข้าวแต่ถ้าได้อาหารอื่นอย่างเพียงพอก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับแต่ปัญหาจะมีสำหรับเด็กที่ไม่ยอมกินข้าวเอาแต่กินขนมทั้งวันเนี่ยต่อนะครับและปัญหาจะมีสำหรับเด็กที่ต้องขออภัยเมื่อสักครู่นะครับพอดีว่ามีสายเข้าแล้วผมก็ลืมเปิดโหมดเครื่องบินนะครับในเอพิโซดนี้ก็อาจจะข้อมูลอาจจะซ้ำหรืออาจจะขาดไปนิดหน่อยนะฮะเพราะพยายามทำให้ดีที่สุดนะครับขออภัยด้วยนะครับโอเคแต่สำหรับนะครับปัญหาจะมีสำหรับเด็กที่ไม่ยอมกินข้าวเอาแต่กินขนมทั้งวันเนี่ยเรื่องนี้เป็นความผิดของคุณพ่อคุณแม่นะฮะที่ไม่ได้ฝึกนิสัยในการกินอาหารให้เป็นเวลาตั้งแต่ลูกยังเล็กอาหารพวกขนมส่วนใหญ่เป็นอาหารจำพวกแป้งและน้ำตาลนะครับและมีน้ำตาลในปริมาณที่สูงจึงทำให้เด็กเนี่ยรู้สึกอิ่มไม่ค่อยอยากอาหารเด็กพวกนี้นะครับจึงมักจะขาดอาหารพวกโปรตีนจากเนื้อสัตว์เป็นเด็กที่อ้วนแต่ไม่แข็งแรงนะครับเรื่องกินขนมนะฮะไม่เป็นเวลาเนี่ยนี่เด็กไทยเราเป็นกันมันมากแล้วนะครับและคุณพ่อคุณแม่มักจะตามใจลูกเสียด้วยอีกปัญหาหนึ่งคือเรื่องเด็กเนี่ยไม่ยอมกินข้าวขนมก็ไม่ค่อยกินอะไรๆก็ไม่ค่อยกินทั้งนั้นคือเป็นเด็กที่กินน้อยมาตั้งแต่เกิดตัวก็เล็กนิดเดียวเด็กพวกนี้นะครับคุณพ่อคุณแม่มักจะกลุ้มใจมากๆนะครับใครๆก็อยากให้ลูกโตๆอ้วนท้วนสมบูรณ์คุณแม่บางคนนะครับพยายามให้ลูกกินจนกระทั่งอาเจียนออกมาเลยยิ่งแย่ใหญ่แทนที่จะกินได้บ้างของที่กินเข้าไปแล้วก็พลอยออกมาหมดนะฮะถ้าลูกของคุณเป็นแบบนี้คุณแม่อย่าเพิ่งกลุ้มใจนะครับขอให้สังเกตว่าลูกของคุณถึงจะตัวเล็กแต่ก็ซนเป็นเซียนอยู่ไม่ค่อยจะสุข ร่าเริงดีหรือเปล่าถ้าเป็นเช่นนี้แล้วก็แปลว่าไม่มีปัญหาอะไรถึงลูกคุณจะตัวเล็กนะครับก็เล็กพริกขี้หนูใจดีสู้เสือเข้าไว้นะฮะสู้กับพริกหยวกที่อ้วนใหญ่กว่าได้สบายมากแต่ถ้าลูกของคุณนะครับไม่ค่อยยอมกินอะไรโดยที่ทั้งวันเด็กได้แต่นั่งเฉยๆอยู่กับที่ซึมมากกว่าซนและนอนก็เก่งแปลว่าเด็กได้ออกกำลังกายน้อยร่างกายจึงไม่ต้องการพลังงานมากนักถ้าคุณแม่ยุให้ลูกได้คานเล่นวิ่งเล่นมากขึ้นเช่นชวนลูกเล่นได้ไล่จับกับคุณแม่อย่างสนุกสนานลูกคุณจะได้กินมากขึ้นโดยที่คุณแม่ไม่ต้องบังคับเลยมีเด็กไทยเป็นจำนวนมากนะครับที่กินน้อยด้วยสาเหตุประการดังนี้คือโดยเฉพาะเด็กผู้หญิงเพราะคนไทยมีประเพณีนิยมที่จะเลี้ยงลูกผู้หญิงให้เป็นนะฮะให้เป็นเด็กเรียบร้อยนั่งนิ่งๆนั่งนิ่งๆอยู่เฉยๆได้ยิ่งดีเราลืมนึกไปว่าการที่เด็กได้เล่นซนนั้นเนี่ยเป็นการออกกำลังกายอย่างหนึ่งของเด็กเด็กที่คุณพ่อคุณแม่หรือคุณย่าคุณยายเนี่ยที่เข้มงวดมากๆเนี่ยไม่ค่อยยอมให้ออกไปวิ่งเล่นนอกบ้านมักจะเป็นเด็กซึมกินน้อยไม่ค่อยมีแรงนะครับแล้วก็ป่วยบ่อยๆด้วยคุณแม่ต้องลองสังเกตว่าลูกของคุณแม่ลูกของคุณไม่ยอมกินข้าวเพราะอะไรจึงแก้ปัญหาได้ถูกต้องนะครับหัวข้อที่5นะครับอุปนิสัยในการนอนของเด็กนะครับก็มีแตกต่างกันนะฮะเด็กบางคนเล่นอยู่ดีๆเนี่ยพอหันไปดูอีกทีปรากฏว่าไปนอนพล่อยหลับอยู่บนตักของใครเสียแล้วนะฮะเด็กบางคนกว่าจะนอนได้ต้องร้องแง่ๆซักตั้งหนึ่งก่อนแล้วผ่านด้วยนมดูดนมจนหมดขวดแล้วยังดูดขวดเปล่าต่อไปเรื่อยๆนะฮะจนกว่าจะหลับสักครู่นะครับเล่นเอาแบบคุณแม่แทบแย่เลยนะฮะเรื่องเด็กนอนง่ายนอนยากนั้นนิสัยติดตัวกันมาตั้งแต่กำเนิดไม่ใช่เป็นเรื่องที่ฝึกกันได้นะฮะเรื่องที่คุณแม่จะทำได้คือปรับนิสัยในการนอนของลูกให้เข้ากับสถานการณ์ในบ้านเพื่อให้บ้านอยู่ในความสงบไม่ต้องตกอยู่ในภาวะสงครามก่อนนอนทุกคืนสำหรับเด็กที่นอนง่ายนะครับไม่ว่าอยู่ในสภาพอย่างไรก็นอนได้นั่นคุณแม่ก็ให้จัดให้ลูกนอนให้ในเวลาที่คุณคิดว่าเหมาะสมที่สุดสำหรับครอบครัวถ้าอยากให้ลูกนอนตอน2 ทุ่มเพื่อที่คุณพ่อคุณแม่จะได้มีเวลากระหนุงกระหนิงกันดูโทรทัศน์ด้วยกันคุณแม่ก็จัดการอาบน้ำลูกอาบน้ำอาบท่าให้ลูกหลังจากอาหารเย็นสักพักหนึ่งแล้วให้ดื่มนมดื่มน้ำล้างปากและเอาเข้านอนเด็กหลับง่ายอยู่แล้วนะครับไม่นานก็จะหลับเด็กบางคนนะครับขนาดคุณพ่อคุณแม่เปิดไฟสว่างดูโทรทัศน์อยู่เนี่ยห้องเดียวกันก็ยังนอนได้เลยที่เป็นปัญหาก็คือเด็กนอนยากเนี่ยเข้านอนแล้วกว่าจะหลับได้กินเวลาเกือบครึ่งชั่วโมงคุณแม่เล่านิทานก็แล้วร้องเพลงกล่อมก็แล้วลูบก้นเกาหลังให้จนเมื่อยมือจะถึงจะยอมนอนนะฮะบางคนถ้าไม่ได้ดูดอะไรเข้าไปในปากก็ไม่ยอมนอนบางทีหลับไปแล้วนะครับพอคุณแม่ขยับตัวจะลุกเนี่ยกลับตื่นขึ้นมาร้องอีกนะฮะคุณแม่ต้องนอนอยู่ข้างๆด้วยถึงจะยอมนะครับเด็กบางคนเนี่ยฮะเวลานอนต้องเอามือล้วงเข้าไปในเสื้อของคุณแม่ก่อนกอดนมเอาไว้บางคนเอานิ้วม้วนผมคุณแม่ไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าจะหลับถ้านมแม่ยังมีอยู่บางคนเนี่ยก็ต้องดูดนมแม่ก่อนจึงจะยอมนอนถ้าอยากจะทำให้เด็กนอนยากนอนง่ายขึ้นเนี่ยคุณแม่ต้องให้เด็กเพลียเต็มที่เสียก่อนค่อยเอาเข้านอนถึงจะดีนะครับตอนกลางวันเนี่ยให้ลูกได้เล่นออกกำลังกายอย่างพอเพียงเลื่อนเวลาอาหารเย็นให้ค่ำหน่อยพอหนังท้องตึงหนังตาจะได้หย่อนนะฮะและนอนได้นานเพราะกระเพาะเต็มไม่ตื่นขึ้นมาหิวกลางดึกถึงทำความลำบากให้คุณพ่อคุณแม่ต้องลุกขึ้นมากล่อมอีกก่อนจะเอาลูกเข้านอนนะครับควรให้ลูกง่วงเต็มที่เสียก่อนนะฮะยิ่งง่วงเท่าไหร่ระยะเวลาโยเยก่อนนอนก็ยิ่งสั้นขึ้นเท่านั้นนะฮะคุณแม่บางคนนะครับกลัวว่าไม่พาลูกเข้านอนปล่อยให้เล่นอยู่อย่างนั้นนะฮะแกจะไม่ยอมนอนเสียทีตื่นอยู่จนถึง5 ทุ่มเที่ยงคืนปัญหานี้มักจะเกิดกับเด็กที่ตอนกลางวันคุณแม่ไม่ได้เลี้ยงเองปล่อยให้พี่เลี้ยงหรือญาติผู้ใหญ่เลี้ยงถ้าพี่เลี้ยงเป็นคนขี้เกียจและไม่ชอบเด็กเนี่ยมักพยายามให้เด็กนอนมากๆตอนกลางวันทำให้เด็กออกกำลังกายน้อยจึงมาออกกำลังกายตอนกลางคืนแทนนะฮะและในเมื่อตอนกลางวันเนี่ยเด็กนอนมากอยู่แล้วเนี่ยเด็กจึงอยู่ดึกได้โดยไม่ง่วงตอนเช้าก็ตื่นสายโด่งและนอนอีกครั้งตอนบ่ายจนถึงเย็นสำหรับรายที่คุณย่าคุณยายเลี้ยงให้มีปัญหาคล้ายกันคือเด็กได้ออกกำลังกายน้อยและนอนมากตอนกลางวันนะครับเพราะคุณย่าคุณยายแก่แล้วจะวิ่งเล่นกับเด็กก็ไม่ไหวชอบให้เด็กอยู่เฉยๆนอนมากๆเด็กจึงนอนยากนะครับตอนกลางคืนคุณพ่อคุณแม่ที่ทำงานนอกบ้านนะครับจึงเหนื่อยกับลูกตอนกลางคืนเพราะเหตุนี้แต่หลายคนนะครับก็ยินดีจะให้ลูกนอนดึกเพราะจะได้มีโอกาสเล่นกับลูกบ้างแต่ถ้าคุณแม่จะให้ลูกนอนตั้งแต่หัวค่ำก่อน3 ทุ่มแล้วก็มีทางเดียวที่จะทำได้คือลดเวลานอนกลางวันของลูกถ้าลูกเคยนอนตอนบ่ายตั้งแต่3 โมงถึง 5 โมงคุณแม่จะต้องปลุกตั้งแต่4 โมงยอมให้นอนแค่ชั่วโมงเดียวนะครับ แน่นอนเด็กจะร้องโยเยอยู่พักใหญ่จนกว่าจะเคยชินกับเวลาใหม่นะครับก็แล้วแต่ว่าคุณแม่จะเลือกผจญภัยกับลูกโยเยตอนบ่ายหรือจะยอมให้ลูกนอนดึกเมื่อเอาลูกเข้านอนนะครับคุณแม่ต้องพยายามให้ลูกหลับเร็วๆนะครับถ้าเด็กได้ดูดหัวนมหลอกแล้วหลับเร็วก็ให้ดูดนะฮะหรือถ้าดูดนมแม่แล้วหลับเร็วก็ให้ดูดดีกว่าไม่มีเด็กคนไหนที่จะดูดนมแม่ไปจนแก่หรอกครับในกรณีที่เด็กตื่นขึ้นมาร้องกลางคืนนะครับก็เช่นเดียวกันควรหาทางให้ลูกหลับโดยเร็วนะฮะเด็กบางคนต้องได้ให้ดูดนมก่อนถึงจะยอมนอนแต่ในกรณีนี้เห็นจะต้องยอมเพื่อความสงบสุขยามดึกแต่คุณแม่ควรพิจารณาด้วยว่าอาหารมื้อเย็นของลูกเนี่ยคุณแม่ให้เร็วไปหรือน้อยไปจนเด็กตื่นขึ้นมาหิวกลางดึกหรือเปล่านะครับเมื่อแก้ไขในเรื่องอาหารแล้วเด็กยังเรียกร้องที่จะกินนมมื้อดึกก็เห็นจะต้องยอมนะครับที่จริงนมมื้อดึกไม่ได้เป็นอันตรายต่อสุขภาพแต่เด็กแต่อย่างใดเลยนะครับผมโอเคหัวข้อต่อไปหัวข้อที่6แล้วนะฮะในเอพิโซดนี้เรามีทั้งหมด8หัวข้อด้วยกันนะครับหัวข้อที่8ขออุบไว้ก่อนนะฮะเป็นอะไรโอเคหัวข้อที่6นะครับฝึกขับถ่ายคุณแม่หลายคนนะครับที่พยายามฝึกให้ลูกนั่งกระโถนให้ได้ก่อนอายุ1ขวบเนี่ยถ้าเป็นเด็กที่ยอมนั่งกระโถนแต่โดยดีก็ไม่มีปัญหาอะไรนะฮะแต่เด็กส่วนใหญ่ไม่ชอบนั่งกระโถนยิ่งถูกบังคับยิ่งไม่ชอบและพยายามหนีถ้าทางฝ่ายคุณแม่ก็ไม่ยอมอ่อนข้อให้เหมือนกันแล้วก็จะเกิดสงครามย่อยรอบกระโถนกันทุกวันนะฮะที่จริงถ้าคุณแม่ใจเย็นๆอีกนิดรอให้ลูกอายุสัก2ขวบเศษเนี่ยเด็กก็จะบอกเองว่าเวลาปวดอื่นหรือปวดฉี่และจะยอมนั่งกระโถนแต่โดยดีนะครับเพราะเมื่อถึงวัยนั้นเนี่ยตัวเด็กเองเนี่ยก็ไม่อยากทำเลอะเทอะแล้วตอนกลางคืนนะครับเด็กบางคนเนี่ยถ้าได้ฉี่ตอน 3-4 ทุ่มเนี่ยครั้งหนึ่งแล้วจะไม่ฉี่อีกเลยจนถึงเช้าแต่เด็กบางคนนะครับก็ฉี่ 1-2 ครั้งตอนกลางดึกและตื่นขึ้นมาร้องไห้ทุกครั้งนะครับจนกว่าคุณแม่จะเปลี่ยนให้เด็กบางคนนะครับฉี่เปียกทุกคืนแต่ไม่ตื่นหลับสนิทจนถึงเช้าเด็กแบบนี้ถ้าก้นไม่แดงนะครับคุณแม่ไม่ต้องลุกขึ้นเปลี่ยนผ้าอ้อมให้ก็ได้มีคุณแม่บางคนนะครับถึงกับตั้งนาฬิกาปลุกไว้ทุก3ชั่วโมงเพื่อจะลุกขึ้นมาปลุกให้ลูกฉี่หรือเปลี่ยนผ้าอ้อมให้นะฮะคุณแม่แบบนี้ถ้าไม่ได้อยู่กับคุณพ่อประเภทหัวถึงหมอนหลับเป็นตายแล้วก็มีหวังเกิดเรื่องตึงตังกันแน่บ่อยๆแน่นะครับที่จริงคุณแม่ไม่จำเป็นต้องห่วงเรื่องฉี่ของลูกถึงขนาดนั้นนะครับหัวข้อที่7นะครับเลี้ยงลูกให้แข็งแรงเด็กวัยนี้นะครับจะวุ่นอยู่กับการหัดเดินคุณแม่บางคนนะครับใจร้อนพยายามจูงมือให้ลูกเดินเร็วๆนะฮะแต่การเดินโดยมีคนจูงเนี่ยกับการเดินด้วยตนเองเนี่ยการวางน้ำหนักตัวต่างกันเด็กที่เดินได้เก่งเวลามีคนจูงจะเดินด้วยตนเองไม่ได้ไม่เก่งนะครับคุณแม่ควรให้เด็กหัดเดินด้วยตนเองโดยจัดบริเวณรอบๆให้ปลอดภัยเด็กหกล้มก็ไม่เป็นอันตรายนะครับต้องเก็บของเหลี่ยมของคมให้หมดคุณแม่บางคนนะครับพอลูกเริ่มเดินก็ไม่ต้องเป็นอันทำอะไรเลยคอยแต่กางแขนเดินตามหลังลูกเพราะกลัวลูกจะล้มฟาดถ้าเราจัดสถานที่ให้ดีคุณแม่คงไม่ต้องเสียพลังงานถึงขนาดนั้นเราต้องทำใจให้ได้ว่าเด็กหัดเดินย่อมล้มเป็นธรรมดาถ้าไม่เป็นอันตรายเจ็บตัวเล็กน้อยก็ไม่เป็นไรครับการล้มฟาดพื้นโดยไม่ถูกของเหลี่ยมคมเนี่ยจะไม่มีอันตรายใดโดยเฉพาะถ้าพื้นเป็นพรมนะครับพื้นกระดานหรือพื้นดินเนี่ยแต่ถ้าเป็นพื้นหินหรือซีเมนต์เนี่ยเด็กอาจปากแตกหรือโหนแต่ก็ไม่ถึงกับเป็นอันตรายเหมือนการตกจากที่สูงเด็กวัย1ขวบนี้นะครับชอบเล่นชิงช้าไม้ลื่นหรือลื่นลงเนินเขาเล็กๆเป็นที่สุดนะฮะเด็กชอบให้พาเล่นตามสวนสาธารณะที่มีเด็กอื่นเล่นด้วยกันด้วยมากกว่าเล่นอยู่ตามลำพังในบ้านของตนเองในประเทศญี่ปุ่นนะครับจะมีสนามเล็กๆซึ่งมีเครื่องเล่นสำหรับเด็กอยู่มากมายทั่วทั้งเมืองนะฮะมีทั้งในสวนสาธารณะในวัดและโรงเรียนประถมซึ่งเปิดให้เด็กทั่วไปเข้าไปเล่นได้เด็กส่วนใหญ่นะครับจะเดินออกจากบ้านไปถึงสนามเด็กเล่นเนี่ยแห่งใดระยะประมาณ 5-10 นาทีในสนามเด็กเล่นอย่างน้อยจะมีชิงช้าไม้ลื่นบาโหนและโครงเหล็กสำหรับปีนป่ายบางแห่งนะครับมีภูเขาเล็กๆเนี่ยให้เด็กลื่นเล่นมีถ้ำให้ลอดมีสะพานให้เดินและมีบ่อทรายให้เล่นนะฮะเด็กๆ เล่นกันเจียวจ้าวน่าสนุกมากนะครับถ้าทานเด็กๆเนี่ยแข็งแรงเหลือเกินน่าอิจฉาจริงๆนะครับพอดูเมืองเขาแล้วหันมาดูเมืองเราก็ได้แต่ถอนหายใจเฮือกเมื่อไหร่ลูกหลานไทยเราจึงจะมีโอกาสได้ฝึกร่างกายให้แข็งแรงโดยทั่วหน้าเหมือนลูกหลานบ้านอื่นบ้างนะครับหัวข้อสุดท้ายนะครับหัวข้อที่8นั่นก็คือสุขสันต์วันเกิดเจนะฮะสุขสันต์วันเกิดน้ำหนูน้อย1ขวบปีที่ผ่านมาเนี่ยคุณแม่คงได้เรียนรู้อะไรมากมายจากการเลี้ยงลูกตัวเด็กเติบโตใหญ่ขึ้นพร้อมกับที่พ่อแม่เองก็เติบใหญ่ขึ้นในด้านจิตใจและประสบการณ์ชีวิต เมื่อหันกลับไปมอง1ปีที่ผ่านมานี้คุณแม่คงนึกในใจว่าลูกของเราคนนี้มีลักษณะเฉพาะตัวเองหลายอย่างและผู้ที่รู้จักลักษณะของเฉพาะลูกดีที่สุดในโลกเนี่ยไม่ใช่ใครอื่นนะครับก็คือตัวคุณแม่เองคุณแม่เริ่มมีความมั่นใจในการเลี้ยงลูกและควรรักษาความมั่นใจนั้นเอาไว้ให้ได้คนเราเกิดมามีชีวิตจิตวิญญาณของตนเองนะครับเราควรใช้ชีวิตอย่างสดชื่นเบิกบานลักษณะเฉพาะที่ประกอบเป็นตัวเราเป็นต้นว่าเป็นคนตัวเล็กกินน้อยหรือเป็นคนมีเสมหะมากเนี่ยหรือไม่ว่าอะไรไม่ควรนำมาเป็นอุปสรรคต่อการมีชีวิตอย่างสดชื่นรื่นเริงนะฮะอย่ามีชีวิตอยู่เพื่อรักษาโรคกินน้อยอย่ามีชีวิตอยู่เพื่อรักษาโรคมีเสมหะมากแล้วคุณแม่ทำอะไรซึ่งเป็นการทำลายความสดชื่นของลูกซึ่งเป็นเด็กกินน้อยหรือเปล่าคุณแม่ขัดขวางความอยากเล่นของลูกซึ่งเป็นเด็กมีเสมหะมากโดยการพาไปหาหมอเพื่อฉีดยาให้เป็นประจำหรือเปล่าพลังจิตและพลังกายของเด็กน่าจะถูกใช้เพื่อสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่านี้นะฮะความสุขสดชื่นควรมีอยู่ในกิจกรรมทั้งมวลของเด็กคุณแม่ซึ่งร่วมใช้ชีวิตอยู่กับลูกเนี่ยต้องทำให้สภาพแวดล้อมของลูกเต็มไปด้วยความเบิกบานเพื่อที่ลูกจะได้มีชีวิตอย่างสดชื่นไม่ต้องสนว่าคนอื่นจะพูดว่าอย่างไรนะครับหรือลูกคนอื่นเป็นอย่างไรเพราะลูกของคนอื่นมีลักษณะเฉพาะตัวไม่เหมือนลูกของเรานะครับเอาละครับสำหรับวันนี้ก็จบสิ้นแล้วนะฮะก็ขออภัยนะครับผมเองก็เอพิโซดนี้มี2เหตุการณ์ใหญ่ๆ1มีสายเข้ามานะฮะผมก็มีกดพอดไว้แล้วก็ข้อมูลอาจจะซ้ำกันบ้างในช่วงประมาณนิดนึงนะฮะ2ก็คือผมเป็นหวัดนะครับถ้าทุกคนฟังเสียงผมก็น่าจะรู้ว่าตอนนี้เสียงจมูกตันมากๆนะครับผมทวนนิดนึงนะครับวันนี้เรื่องของการเลี้ยงลูกวัยเด็ก11เดือนถึงเด็ก1ขวบเนี่ยมีทั้งหมด8หัวข้อด้วยกัน1คืออาหารของเด็กในวัยนี้2ยาขวด3ไม่ยอมกินข้าว4อุปนิสัยในการนอนนะครับ5ฝึกขับถ่าย6เลี้ยงลูกให้แข็งแรงนะครับมีข้อนึงนะครับก็คือหาก่อนนะฮะการให้ผลไม้นะครับแล้วก็ข้อ8สุดท้ายก็คือสุขสันต์วันเกิดนะครับโอเคนะครับเอพิโซดนี้ต้องขออนุญาตรับเพื่อนๆไปกินยาแพ้อากาศก่อนนะครับผมเองก็เป็นคนแพ้อากาศแล้วก็เป็นหวัดอยู่เรื่อยๆเลยนะฮะแล้วพบกันใหม่ในเอพิโซดต่อไปครับวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับหวังว่าเอพิโซดนี้จะมีประโยชน์กับคุณพ่อคุณแม่มือใหม่ไม่มากก็น้อยนะครับและพบกันใหม่ในตอนหน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ